Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS радио на Македонски со Маргарита Василева. Се осврнуваме на локална тема, ситуацијата во Викторија и четвртото заклучување досега на државата. Здравствените власти во Викторија велат дека се екстремно загрижени откако работничка за нега на стари лица тестирала позитивно на COVID-19. Работничката е една од петте нови локално стекнати случаи што се појавили за време на заклучувањето на Викторија. Заеднички прилог на Грег Дајт и Филипа Карисбрук за SBS News. Дом за стари лица во северниот дел на Мелбурн е заклучен откако една од работничките на домот покажала позитивен резултат на тестот за COVID-19. Работничката е една од петте ново локално стекнати случаи во Викторија. Жената работела во R-Care Maidstone во северниот дел на Мелбурн во средата и четвртокот, минатата недела, 27 и 28 мај, и имала тест за коронавирус во петокот на 28 мај по развивање на симптоми тој ден. Командантот за тестирање за COVID-19 во Викторија, Джероан Уайма, вели дека работничката ја имала својата прва доза на вакцина, но некои други членови на персоналот и некои од жителите не ги добиле своите први дози на вакцината. Тој рече дека приоритет ќе биде да ги идентификуваат сите потенцијални изложености што оваа членка на персоналот ги имала во објектот и какви било изложености што ги имала во пошироката заедница. Господинот Уайма вели дека тој може да потврди дека објектот е вклучен во програмата на Комонвелтот за вакцинирање, дека над половина од жителите биле вакцинирани, дека околу една третина од вработените се вакцинирани и дека оваа позитивна поединка веќе има една доза од вакцината.
It'll be particularly priority for us to identify any potential exposures that the staff member has had within the facility and of course any exposures the staff member may have had in the wider community. I can confirm that this facility has been on the Commonwealth program for vaccination. Over half of the residents have been vaccinated. We believe about a third of the staff have been vaccinated. This individual positive case member has had one vaccination, has had her first vaccination dose.
Министерот за здравство Грег Хант вети дека сите преостанати живеалишта за грижа за стари лица во Викторија, чии жители се уште не ја имале првата доза, ќе добијат првата вакцинација на 28 мај. Па така, тој се соочи со прашања зошто 23 од 76 жители во R-Care Maidstone не ги добиле своите први дози. Господинот Хант изјави дека 53 од 76 жители се согласиле да бидат вакцинирани и дека властите обезбедуваат дополнителна вакцинација. Хант вели објектот требаше минатата недела да ги обезбеди вторите дози на вакцината, кое потоа беше одложено до 31 мај. Тој дополни со тоа дека се охрабруваат сите жители и нивните семејства за оние кои не дале согласност да размислат повторно.
53 of the 76 residents have consented to have been vaccinated. We are providing additional vaccination. The facility was due this week to have their second vaccination, and that's being brought forward to tomorrow on the advice I have. And we are encouraging all residents or their families, for those that have not provided consent, to reconsider.
Жителите во објектите за старосна грижа или нивните законски старатели треба да потпишат образец за согласност за вакцинациите. И господинот Хант потврди дека 15% од жителите во објектите за грижа за стари лица во Викторија се невакцинирани затоа што таа согласност не е обезбедена.
There are 15% of people in Victorian aged care homes who have not been vaccinated, and that's because they or their families have not consented to the vaccination. Is that correct?
Correct. And we've said that that's not new. That is a figure which we've talked about on multiple occasions.
Работничката за нега на стари лица, која тестирала позитивно во домот за стари лица во Maidstone, ја имала примено нејзината прва доза. Меѓутоа, некои од нејзините колеги не ги добиле почетните дози. Федерацијата за медицински сестри и акушерки на Австралија, Australian Nursing and Midwifery Federation, соопшти дека медицинските сестри и личните работници во приватните домови за грижа за стари лица не добиле соодветен пристап до вакцинации. Секретарката на филијалата во Викторија, Лиса Фицпатрик, вели дека нејзините членови се оставени сами да се снаоѓаат и дека посебно ја вознемирува фактот што министерот Хант не ја стави на располагање вакцината за ниту еден приватен работник за грижа за стари лица во оваа држава или во која било друга држава, освен ако не можат да пристапат до остатоците, односно неискористените дози од жителите, изјави Фицпатрик.
My particular angst is the fact that Minister Hunt has not made available the vaccine for one private aged care worker in this state or any other state unless they can access the dregs left over from residents.
Лиса Фицпатрик вели дека биле дадени ветувања, но вакцините за работниците во приватните домови за грижа за стари лица не пристигнале. Наместо тие да бидат достапни на работното место и во нивна близина, вели Фицпатрик, персоналот мораше да проба да добие пристап до тоа преку матичен лекар или сега преку неверојатно зафатените центри каде има недостиг на здравствени услуги низ градските предградија на Мелбурн и регионалните предели на Викторија. Фицпатрик вели дека Комонвелтот треба да го исполни своето ветување за да се осигура дека вакцината е доставена до работниците на нивното работно место.
They kept being promised that it would be coming to a workplace near them soon. It's never arrived, and so they have, you know, had to try and access it through their GP or now through the incredibly busy centres that we've got out running out of our public health services and sort of the other major sort of throughput sites around both metropolitan regional Victoria. But we do need the Commonwealth to keep its promise to make sure that the vaccine is delivered and delivered to these workers in their workplaces, and we need their help.
Два од петте нови случаи во Викторија се поврзани со блиски контакти, додека третиот случај е поврзан со место на изложеност, но изворот на инфекција на работникот за грижа за стари лица и петиот случај се уште не се утврдени. Петте случаи на локално стекнување и една во хотелски карантин произлегоа од повеќе од 45.301 тест. Бројот на места на изложеност порасна на над 170 и вклучува места во трговскиот центар Чадстен во Мелбурн. Владата на Викторија објави пакет за поддршка од четвртина милиарди долари за да им помогне на малите и средни бизнеси, вклучувајќи и трговци поединци кои претрпуваат уште една блокада. Ке се доделат грантови од 2500 долари за околу 76.000 бизнеси на кои им следува помош, вклучително и ресторани и кафулиња, даватели на сместување и несуштински трговци на малопродажба. 20 милиони долари ќе помогнат во поддршката на индустријата за настани, events. Главниот извршен директор на Советот за туризам и индустрија во Викторија, Фелисија Маријани, вели дека помошта е добредојдена, но таа би сакала да се формира вонреден фонд на JobKeeper за да им помогне на работниците во индустријата за настани што се отпуштени за време на ненадејното заклучување. Овие вработени, вели Маријани, сега стојат без безбедносната мрежа на JobKeeper, но исто така и многу од тие вработени веќе мораат да ги искористат сите права за отсуство и одмор што може да ги имаат добиено во последните 15 месеци за време на различните блокади во Викторија. Што значи има многу луѓе кои се без работа 7 дена, без апсолутно никакви приходи и заштитна мрежа за поддршка, вели Маријани.
These employees now are stood down with no safety net of JobKeeper, but also many of those employees already had to take whatever leave entitlements that they might have accrued over the last 15 months during the various lockdowns that we've had here in Victoria. So we have a lot of people out there that are out of work for 7 days with absolutely no income and no safety net to protect them.
Лидерот на опозицијата на Викторија, Майкл О'Брајан, вели дека она што се нуди не е доволно. Тој вели, дури и според бројките на владата, повеќе од 4 од 5 викториски бизнеси нема да добијат ништо од овој пакет. О'Брајан вели тоа не е доволно, бидејќи бизнисите, особено малите, поминале низ пеколот со последните 4 заклучувања што мораа да ги издржат. повеќе од која било друга држава во земјата, а владата им вели ваша лоша среќа. Нема ништо за околу 85% од викториските бизниси, изјави О'Брайен.
Even on the government's own figures, more than 4 in 5 Victorian businesses will get nothing out of this package. That's not good enough. That is not good enough. These businesses, these small businesses in particular, have gone through hell. They've had 4 lockdowns that they've had to endure, more than any other state in the country. And yet this government is saying, bad luck, you get nothing to about 85% of Victorian businesses.
За здравствените и мерките за поддршка што во моментот се воспоставени како одговор на пандемијата COVID-19 на вашиот јазик, посетете ја sbs.com.au/coronavirus. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.